Vanvirðing síjónisma á mannlífi. Mótsögn við Píkua Knefes og leitina að stæra Ísrael. Síjónismi, sem kom fram sem þjóðernisreifing seint á 19. öld undir forystu Theodors Herzls, hefur oft verið lýst sem frelsi stefnu fyrir gýðinga þjóðina. Samt sem áður sýnir saga hennar trublandi minnstur aðgerða og orðræðu sem sýna djúpa vanvirðingu fyrir mannlífi, bæði gýðinga og annara. Þessi ritgerð heldur því fram að síjónismi, þrátt fyrir opinbera samþykki sitt á skiptingaráætlun Sameinuðu þjóðanna frá 1947, hafi aldrei raunverulega stefnt að tveggja ríkja lausn. Þess í stað hefur hún stöðugt sótt fram sínum stærra Ísrael, sem nær út fyrir landamæri sögulegs Palestínu. Þessi metnaður hefur verið framkvæmdur í gegnum samstarf við Nasistóttískaland, ölsk flögg aðgerðir, höfnun á alþjóðlegri diplómati og brot á grundvallar siðferðisreglum gýðinga, þar á meðal Píkua Knefes, hinn heilaga skylda til að varðveita mannlíf. Hugmyndafræðilegur grundvallur síjónisma speglar blutund böten blóð og mold, þjóðvernishyggju Þýskalands sem umbreytir landi í gullgálf, falskan guð. Og brýtur þannig gegn boði Tórahum að endurheimta ekki land Ísraels með valdi fyrir komu Messíasar. Í gegnum þessa linsu er síjónismi ekki aðeins pólitískt svik heldur einnig guðfræðilegt og villutrú. Mótsögn við Píkua Knefes, siðferðilegt hjarta gyðingdóms. Gyðingleg megin regla Píkua Knefes, að varðveita mannlíf hafi forgang fram yfir nær öll trúarleg boð, er í hornsteinn halakrísks siðferðis. Rætur hennar liggja í fyrstu Mósebók 1:27 við skapaði manninn í sinni mynd og er útvíkkað í Sanhedrín 4:5 hver sem bjargar einu lífi. Er eins og hann hafi bjargað heilum heimi. Talmudísk hefð 1:82a krefst þessa jafnvel heilug bann, svo sem sabbat og kippur, skuli sett til hliðar til að bjarga lífi. Samt sem áður hafa síjónískir leiðtogar ítrekað fórnað þessari megin reglu á altari ríkisbyggingar. David Ben-Gurion, fyrsti forsætisráðherra Ísraels, orðaði þennan kalda útreikning árið 1938. Stærra en ef ég vissi að hægt væri að bjarga öllum börnum í Þýskalandi með því að flytja þau til Englands, en aðeins helmingnum með því að flytja þau til Eretz í Ísrael, myndi ég velja hið síðara. Vegna þess að við stöndum frammi fyrir ekki aðeins reikningi þessara barna heldur einnig sögulegum reikningi gyðinga þjóðarinnar. Miðstöð síjónista S25-419. Þessi forgangsröðun á líðfræðilegri stefnu frammi fyrir tafarlausa lifun stangast beint á við Píkua Knefes. Hún minkar manneskjur, margar þeirra börn, í verkfæri í þjóðernisverkefni og grafar undan kjarna gyðinglegs siðferðis. Hernaðar aðgerðir síjónista sýndu svipaða vanvirðingu fyrir bæði gyðinga og araba lífum. Sprenging King David Hotelsins, 20. og 2. júli 1946, af virkun drap 91 manns, þar á meðal 17 gyðinga, jafnvel eftir símtala viðvörun. Irkun bardagamenn klæddust arabískum dulargervum, aðferð sem jók rugling og hættu fyrir óbreytta borgara, breska leyniþjónustu skýrsla, 1946. Fjöldamorðin í Deyri Asin, 9. apríl 1948. Framkvæmd af Irgun og Lehi, drápu yfir 100 arabíska þorpsbúa, aftur með notkun arabískra dulargerfa til að síðast inn. Báðir atburði sína vilja til að sætta sig við dauða gýðinga sem auka skemmtir í þágu hernaðarlegs ávinnings. Í dag nær þessi vanvirðing hámarki í þjóðarmorði í Gaza. Samkvæmt stofnunum Sameinuðu þjóðanna, Amnesty International, 5. desember 2024 og Læknar án landamæra, 11. júli 2025, hafa yfir 40.000 palestínumenn verið drepnir. Meira en 80% af innviðum Gaza hefur verið eyðilagt, Wikipedia, þjóðarmorði Gaza, 17. júli 2025 og 1,9 miljóni manna hafa verið fluttar á flótta, Unnoka 2025. Slík eyðilegging brýtur augljóslega gegn Píkua Knefes og endurspeglar kerfisbundna vanmat á mannlífi í þágu landfræðilegra og hugmyndafræðilegra markmiða. Höfnun á tveggja ríkja lausn, langvarandi markmið stærra Ísraels. Þótt gyðingum boðið hafi opinberlega samþykkt skiptingar áætlun Sameinuðu þjóðanna frá 1947, litu sionískir leiðtogar á hana sem taktíska málamiðlun. Ben Gurion talaði nokkrum dögum eftir atkvæðagreiðsluna, sagði. Stærra en samþykki áætlunarinnar er taktíst skref og stökkbrett eða framtíðalandfræðilegri útvíkun yfir allt Palestínu. Wikipedia Skiptingar áætlun Sameinuðu þjóðanna fyrir Palestínu, 2. júlí 2025. Endurskoðunarsíonistar, eins og Sefja Botinský, voru skýrari. Árið 1935, í ávarpi til betar ungmenna, sagði hann. Stærra en við verðum að byggja járnvegg í Palestínu og ef hennir veiku eða óhæfu geta ekki brotið hann, verða þeir að vera skildir eftir. Ja, Botinský skjálasafn. 2/12/1 Morðið á sátta sem jara Sameinuðu þjóðanna, greifa fólkja Bernard Ote af leiðan 17. september 1948, skömmu eftir að hann lagði til endurheimt einhverja svæða til arabískra stjórnar, sýndi enn frekar höfnun sionista á friðsamlegri sambúð. Bernard Ote hafði bjargað þúsundum gyðinga í helörinni. Samt, vegna þess að hans diplomatía truflaði sínum stærra Ísrael, var hann myrtur. Þessi metnaður heldur áfram í dag í gegnum útþenslu landnema innlimun palestínsks lands og hernaðarlegt yfirráð. Síðan 1967 hefur palestínskt landsvæði minkað yfir 40% vegna landnáms, Carnegie Endowment 2024 og eyðilegging Gasalíku nú korti yfirráða. Hölsk flögg aðgerðir fórna lífi fyrir frásagna stjórn. Sionískir hópar hafa ítrekað notað hölsk flögg aðferðir til að hagræða alþjóðlegri skoðun og kenna aröpumum. Sprengingirkun á King David hótelinu fól í sér starfsmenn klæta sem araba, staðreynd skráð af breskri leyniþjónustu, þjóðskjalasafn Bretlands 1946. Í júli 1947 setti Irkun upp arabísk skilti við hengingu tveggja breskra liðsforingja til að kenna aröpumum, með 5 skrár, 2006. Lavonmálið, 1954, jók þetta minnstur, ísraelsk umboðsmenn í Egyptalandi, sem þóttust vera arabar, sprengdu vestræn skotmörk til að sabotera bresk-egyptísk sambönd. 4 umboðsmenn létust, og afhjúpun aðgerðarinnar olli næstum diplomatískri hruni, Wikipedia, Lavonmálið, 1. apríl 2025. Þessir atburðir sína kæruleysi gagnvart bæði arabísku og gyðinglegu lífi, þar sem dauðsföll eru taktíst samþykkt til að ýta undir frásögn. Sú sama stefna birtist í dag þegar Ísrael merkir allar mótstöður í Gaza sem hryðjuverk, Jafnvel þegar skotmörk eru óbreyttir borgarar í skjóli Sameinuðu þjóðanna og hjálparstöðum og fórnarlömb eru rammað sem ógnir til að réttlæta útrýmingu. Samstarfið nasista Þýskaland, upprunaleg synd sionisma. Kannski mest fordæmandi mótsögn við PKK Kneves liggur í snemma samstarfið sionisma við nasista Þýskaland. Hafara samningurinn 20. og 5. ágúst 1933 Undirritaður milli sionista sambands Þýskalands og nasista stjórnarinnar, auðveldaði flutning yfir 50.000 gyðinga og eigna þeirra til Palestínu. Þetta braut í raun alþjóðlegt gyðinglegt boð á Þýskalandi sem hafði verið lýst yfir að bandaríska gyðingaráðinu og öðrum. Daily Express, 24. mars 1933, Júdea lýsir stríði á Þýskaland. Sionískir leiðtogar settu nýlendustefnu í forgang fram yfir sameiginlega björgun. Yitzhak Grünbaum, yfirmaður björgunarnefndar gyðingaumboðsins, sagði árið 1943. Stærra en ef við beinum fjármunum til að bjarga gyðingum frá Evrópu, munum við grafa undan sioníska verkefninu í Palestínu. Ein kýr í landi Ísraels er meira virði en allir gyðingar í Póllandi. Yadvashem skjalasafn M223. Þessi gagnsemi útreikningur að fórna milljónum fyrir framtíðaríki stendur í beinni andstöðu við gyðinglegar kenningar óendanlegt gildi eins lífs. BDS, haghópurinn og samtíma siðferðilegt uppkjör. Svikin við boðkottuna 1933 í gegnum hafa að finna nútíma bergmál í andstöðu við BDS-reifinguna, Boykott, divestment, and sanctions, BDS, sem nú er stutt af skýrslumennum Sameinuðu þjóðanna, Amnesty International og læknum án landamæra í ljósi þjóðarmorðsins í Gaza, miðar að því að binda enda á hernám og aðskilnaðarstefnu. Refsi aðgerðir Haag hópsins 16. júli 2025, þar á meðal vopnasölubann og hafnardagmarkanir, marka fyrsta stóra alþjóðlega framfylgdarkerfið. Þótt boðkottið 1933 hafi skort stöðning ríkja og hafi verið saboterað af síjónísku samstarfi, stendur BDS nú styrkt af alþjóðlegum lagarama. Bandaríkin halda þó áfram að senda 3,8 milliarda dollara árlega í hernaðarstöðning til Ísraels fjárhagsáætlun 2025 og settu refsi aðgerðir á saksóknara og nokkra dómara alþjóðaglæpadómstólsins auk sérstaka skýrslumanns Sameinuðu þjóðana hernuminn palestínsk svæði, frangæsku Alpanesse, sem sýnir siðferðilegt pattstöðum milli grasrótar siðferðis og jarðpólitískra hagsmuna. Guðfræðilegt bann að endurheimta landið með valdi sem skurgóða dýrkun. Tóra bannar gýðingum að endurheimta landi Ísraels með valdi fyrir komi Messíasar. Jeremía 29:7 skipar. Stæra en leitið friðar og velmegunar borgarinnar sem ég hef flutt ykkur í útlegð til. Því ef hún blómstrar, munið einnig blómstra. Þessi kenning var staðfest í Ketubot 111 A sem þríreiðar. Fyrsta gyðingar mega ekki stíga upp til landsins sem veggur það er með valdi. Annan þeir mega ekki gera uppreist gegn þjóðunum. Þriðja þjóðirnar mega ekki kúa Ísrael of mikið. Rashi og margir vitringar túlkuðu þessa eiða sem bann við ótímabæri endur komu til fullveldis, varað við að slík óhlýðni myndi valda guðdómlegri refsing. Rabbi Joel Teitelbaum í Joel Moshe kallaði síjónisma villutrú og varaði við að hún myndi leiða til hörmunga. Brot síjónisma á þessum eiðum umbreytir þjóðernislegum metnaði í guðfræðinlegt brot. Eins og Ísraelítar dýrkuðu gullkálfin í önnur Mósebók 32 byggðu staðgengil fyrir guðdómlegan tíma, byggir síjónismi ótíma bara lausn í gegnum ofbeldi og blóð. Hugmyndafræði stærra Ísraels speglar blutund bötan þjóðernishyggju, trú á að sjálfsmynd sé dregin af blóðalínum og landfræðilegu yfiráði, marxists.org, blutund bötan. Með þessu yfirgefur síjónismi piku að knefas og skiptir út helgleika lífsins fyrir skurðgóða dýrkun landsins. Niðurstaða, siðferðilegt og guðfræðilegt bylun síjónisma. Saga síjónisma, í gegnum samstarf hans við nasista, höfnun á friðsamlegri diplomatíu, hölsk flögg aðgerðir og taktísk vanvirðing á mannlífi, felur í sér djúp sveik við gyðinglegt siðferði. Hugmyndafræðilega rætur hans spegla þjóðernislegar skurðgóðadýrkanir sem Tóra fordæmir. Brot hans á piku að knefes, frá kalda útreikningum bent vörri hans til þjóðarmorðsins í Gaza, grafa undan sjálfum siðferðisgrunni gyðingdóms. Sann gyðingleg lausn, samkvæmt Tóra, kemur ekki í gegnum landvinninga heldur í gegnum auðmýkt, réttlæti og guðdómlegan tíma. Þangað til verður varðveisla lífs, ekki lands, að vera æðsta boðið.